wala munyu biosu mune umao hawa iblone wake munyu obahanye emini nge munyu chunwa chemi usofu timbuti abrusu mune hun ene mauke hawa nike nye magbami luku wa majisi nyehane wasoli chache mau yoke zgwabolo ina musi mrefiano ingo tuwe buli nchwe peke uumu omi chache bine umunyu oke baneke ya anyabuyo hane mekla hapi jom nge mau cheke bike mkukro biem amen muno munyu one mauke hawo wa mauke ji musi umio neji eten musi umio neji eten ineji nyumwenyo ke ekpa keje kuku kakio ke asi nyumwa kenyo nyane wabu mao munyu tui Genesis Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umi oneji eten ineji nyumwenyo ke ekpa ke asi keje kuku kake ke asi nyumwa ke enyo nyane wabu mao munyu tui Yawe deke nyeko pwen amagahin ne nyeko pe te amagahin lo titimati kemasi nyeko jame hunlo eja kan imiji yawe nyemawo ne nyehene ehi hejomi ligbio me ano ne nyebu yehe konkron ne nye jami imi ji yawe kenye bu ye gbetue ne nye ye ye blonya to miome ke ye mlame ano ke ye mlame ano maha hiomi mane nye ebemi ke zugbame ano Neni zuguwa me mabani baba u. Chuo me mawo yibli. Nye mwome mabani saminya. Nye mahi blefukboy lu kayasi. Wain yibli nya buwami diyo. Nenye mahi wain yibli nya buwai lu. Ke maa su blefo dumi be eko hun. Nye maa ye mi ne nye maa to. Nye maa hin si nge tuwe mi jomi. Nge zugbano. Maha nye tuwe mi maa jonye. Nge nye zugbame ano. Nye maa huo mahe fwa ne nye be noko beye. Nye maa je yawe. Maje lowe dikali keje zugbame ano. Ne abeta huye nge nye zugbame ano hun. Nye maa fye nye hele nye liyome. Ne nye maa beme. Nye ti ni enwo maa fye nye he nye li lafa. Ne ni lafa maa fye nye he nye li akwe nye maa. Nye maa ye me chuo ano kunim. Mak ba nye. Ne maha nye maa fo bime baba u. So mine ike nye nge suyo. Ma ye no. Nye maa pa ni baba u. Ne maa hinsin lu. Ne maa hinsin lu kayasu. Ni pa mi be eku hun. Nye maa je ni ba niyo me mumuo. Ne epio ngopwe kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekwame batu mape nye mape ye sinye nge nye peti ibe nye sinye ike nye mahisi mape nye mau ne nye hun nye mape ye ma Imiji yawe, nye mawo ane jenye keje, Egypt zugbano. Kone nye kope nyogwenye hu. One, ijenye keje, iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wakaje iwi choli adim. Mau je wakaje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zu amagaku. Ne ujale. Mau ke uko jale hun. Ne eno mene eke gbamiyo mabane. Wa munyu yi ji gbamine tue bumi ke ba ke maba lo ke onge munyu no tue buye gam alo jom ne ke maba ji eke wakuja amagani napu alo nene apeke te wakuja se mu nene wapeji yo eke wakai he jom ligbio no watu le kron kron. Ani ukayo hijomi ligbiolo ne otuole konkron lo kesu kogba anyimi dangwenu no ngami twebue ni ko nga dangwetu oya solemi lo alo okeo solemi la jugwi na ya ile ni funa dioja se lokoji omana jom alo mana gbami kaje mawo le ja ope ohe kristofono panaku ne oya solem no oyo mawo munyuno keke nyebu yegbitue nenye ye yeblonya tumiome ano nye yeblonya tumiome ano ke yemlame ano maha yomi mane nga ebemi nga nye zugan manu eno jinene mou nga wade eke ke sukogba nwa ya solim nwa yyo emunyo no ongo kristo kankpon lo kwa yuwa heri lo emane yomane nga ebemi nga uzugan ne nene mou nga wade jiyo befu nga nwa komo ye ne nichum yano ne nichum pwen ke abi o ke mini ligbi o ya solim alo mini ligbi o mi jamnyuma o ma yo nyam ta no ma yo lunu lo anwi me eno me ji ne nge wo blochi ne ni ya nya yi wo ke wa ke o imi le imi dangwe zugbano no ni nge no dangwe no ji inge no na ne ke ji hie ka apo hie si o wa ju wa sume ma o jam ne wa yi ma o gbe se wa yo wo in mo ngbe ne 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 sanu apeke wo mo he mi nyami o wa pewi wo dangweli no ne nge wasi beji no ne dangwe no po ne che ke kristofonu o e ya wo nya ne atelio ke be na nge wo pe o e hie dange ngasi ne ha butu no ne ke ya wo nya no ke kristofonu ji o ne mo ke wako ja jama chukete meke wako ja amagaku. Eke wako ja amagaku. Yawe deke nyeko pwen amagani. Titimati te amagani. Eke wako jame. Se mounene wapipe jiyo. Wakai. He jom libyo. Nu watu le kongron. He jom libyo ji solemi ya libyo ne. Ne jama solemi ya libyo ne. Ke wakai. Dano wapi le kongron. Nu wa ya solim nu wa jamau nu wa nu mo munyu nu mo munyu ne chakiwo mo munyu ne hi wa twimi nu wa ke mo munyu ne chuni ko ke mo munyu chuwe ni le mo dem jom yo ku bonu bai anyi mi no nga mi twebuye ongo kristo ka le je polo ko yi wa hele lolu alo wa blema teme ke tesa me asinu nye ke lo ma sinu nye le jom ku be nu mana ke je mo neke Kristo jepo mu le obe a ne 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 yiwana mi okunai se abunsian lam no maya lo anyimi dangwe no no nge mitwebi Kristo nge mochei ne mawe nge wasi kuwe ka ke wa je wa hike je jama amaga ke nino me ke choke teno mademi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wa ngome mabani saminya Bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa minu wa be ye ne mata no ma start he pa pom abene ni wo buyo ne e ko opewe mu se o blefu o ne de oji oni chum lo obeye o sika be tan ne he pa ma ba ne e o ma e ken blefu o me ne gba mi po wo ma je ko ke pue logoji wa ma na he blon wa ke e yo ma wo lo ne ne mo mu nyu wo de ji no ne pa sa no wa ke ko mo ye ne ni chum ye no no wa nye ma la mi ano no anye woche manu ne wanye usofu nyangolo yano nene mawe wa dejiyo mawke wa chake wa blo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomye edem jom ne piono niache ne mawe ne piono niache mawe ne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblo no abonsama bausi to nene mawe wa dejiyo mawke ke wa nge la ne wa ni wa blefu o ne nge gba mi e ko tan ke asi bene o ma je blefu e pa pom sisiyon le wa nye nge blonu e ke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe kuna afunu akmatu he e ma munyu abele ni wabuyo ni choka he joma ba ne kuniye maba ne ohia ke he hiam ni wange mno me chwepe hiyo ke amane ne posi nye wano no chwepe ke wama je jemnindo masi wama nyenge Kristo siyo wamango Kristo kan leji wa polo ke wai wa hilo le mauke e maha wa hijom ke maha nye twe mi ma jonye mauke maha ne wa twe ma jowo versis ke maha ne wa twe ma jowo kuku neji ekpa ke maha nye twe mi ma jonye nge nye zubano nye ma huwa mahe fwa ne nyebe nuku gbeye vio Kristo fo infu keje jo awe mai o ne agbe ke azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni anu usofu nyangolo ne ange bancho hame ange hanwe hame ne ange jale yumui ke me ha ka ka adu ke ni lo me krabo boy ne ne ma boa opaji o Ongo Kristo ka leji okponlo ke oyi wahelo. Wange aseche gbe, wange nywa lo gbe, wange dikai lo gbe. Eken, ko kanese eken, nye ma fye nye he nye liyome, ne nye ma gbeme. Nye ti ni enwo ma fye nye he nye li lafa. E choke ni enwo ma fye he nye li lafa. Ne choka mo nimlo kake yo, omay ma fye nimli nyumle nyo. Keji ka unge Kristo ka upolo ko wa hilo. Keji ka Kristo fonu jiu, no wasi, no ngina ane ni ngogbe lo, ango se nye na ango niku me. Ole ole ka, obe Kristo kwa kwa. Ke Kristo ngomi, ne Kristo fonu kwa kwa jimu. No fene no kumakbe, ko nga Jesus, no ma lango ngwe. Nenda mje jiu, helo mi jiu, Kristo, ngohi ne imahamu hi wam ne imahamu kuniye ne ne ma munyu nge wode jino ne leke yeti ni enu mafie nye henyeli lafa ne ni lafa mafie nye henyeli akpe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me ne nye nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngode jino ne ko ma hele yino mangule kan le ju polo ko iwa ile lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne ma ke emunyu ke wa ma yino le wazugbanu ma johawo kune wakope nyugwenhu wa benyugwen pehu ejakan lene ejewo keje iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nga mtuebuye no be hijom kunga hijom layo Yesu ngo chei ba Kristo ngo no ba ngo leke pupolo ko iwa hilo no manna ni iwa nam ke be Kristo nene madeno odike nyesi dege nuncho Yesu mune ligwino ifoni ni kecheo ba hinye chwim ba ngo eno tom chwe peke kin no yike buam no ma hiske hamu ko jipu ngo ya nyamya makupi lambi inamusi kon nuye prayer amen twe bulin chwe pere nye bumtio ma one jonye ne pienye ma one yike buanye ne no fene nye mapete hiyo ma uhane epe jom ma one pienye hi ke jimuno ke ya da amen imijinye usofo Timothy Abroso nike mwa mwenye obahanyi kunge la anoki matu mwenye luma abimnuku wa mwenye machemge kpanon 0243 0243 314723 0243 314723 mwenye jonye u ne pienye kasi muno chihun wa makwe ikun amen u